20 година. Новини Радіо Свобода. У Джакарті зустрілися лідери Китаю і Японії. Провідником трудової України став Валерій Коновалюк. Бенедикт XVI вперше зустрівся з журналістами. А тепер про це докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. В Україні порушені нові резонансні кримінальні справи. Одна з них – проти колишнього керівника Хмельницької області Віктора Коцемира. Порушена справа і проти його колишнього першого заступника Володимира Цимбалюка. За даними МВС, обом інкримінують незаконну передачу земельних ділянок. А прокуратура Херсонської області порушила карну справу проти голови обласної ради Володимира Ходаковського. Його звинувачують у незаконному продажу майна Херсонського морського коледжу. Ситуація на українському ринку нафтопродуктів стабілізувалася, вважає глава українського уряду. Юлія Тимошенко повідомила журналістам.
Я об'їхала заправки міста Києва і пригорода і побачила, що сьогодні практично на всіх заправках у нас ціни встановлені такі, які були задекларовані заходами антимонопольного комітету разом з Міністерством економіки. Тобто сьогодні ми можемо сказати про стабільність цін в розрізі торгівлі нафтопродуктів. І це абсолютно ніяк не руйнує, не зменшує рентабельності, стабільності економічної нафтогазових компаній.
Повідомила сьогодні журналістам Юлія Тимошенко. Протягом тижня Кабмін домовився з нафтокомпаніями про продаж пального за цінами, що встановило Мінекономіки. Так, бензин А95 за 2 гривні 99 копійок, А92 – 2 гривні 95 копійок, а дизпаливо – 2 гривні 75 копійок. Головою партії «Трудова Україна» обраний народний депутат Валерій Коновалюк. Таке рішення ухвалив сьогодні з'їзд партії, що відбувся у Києві. Попередній лідер трудовиків Сергій Тегибко запропонував делегатам з'їзду звільнити його від обов'язків керівника партії і призначити замість нього Коновалюка. Наприкінці лютого Валерій Коновалюк вийшов з політради партії регіонів. Нового провідника «Трудової України», 38-літнього уродженця Донецька, оглядачі називають потенційним лідером опозиції, котрий може замінити Віктора Януковича перед парламентськими виборами 2006. У Києві відбувся масовий мітинг з вимогами збільшити допомогу і поліпшити медичне обслуговування ветеранів-чорнобильців. У мітингу взяли участь понад 1000 представників організації «Союз Чорнобиль України». Учасники акції вважають, що держава повинна визнати потерпілими їх і їхніх дітей та призначити їм пенсії. Новини Радіо Свобода. Конфлікт між Пекіном і Токіо може позначитися на стабільності всього азійського регіону, попередив лідер Китаю. Ху Цзіньтао зробив таку заяву після переговорів з прем'єр-міністром Японії Цзюньтіро Коїдзумі, що відбулися у Джакарті у кулуарах саміту держав Азії і Африки. Китайський лідер наголосив, що вибачень за злочини японської армії під час Другої світової війни замало, потрібні ще й справи. А Коїдзумі не зробив наразі жодних заяв, сказавши, що переговори пройшли дуже добре. В Італії сформований новий кабінет, до якого увійшли ті самі правоцентристські партії. Сильвіо Берлусконі оголосив про це сьогодні лише за 2 дні після того, як подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Усі провідні міністри зберегли свої пости у новому кабінеті. Новим віце-прем'єром призначений Джуліо Тремонті, найближчий соратник Берлусконі. Другим віце-прем'єром і одночасно міністром закордонних справ залишився Джанфранко Фіні. Наступного тижня склад уряду має затвердити парламент Італії. Папа Римський Бенедикт XVI подякував світовим мас-медіа за те, як вони висвітлювали кончину попереднього понтифіка Івана Павла ІІ і вибори нового. Від себе і особливо від імені католиків, які живуть далеко від Рима, котрі могли бути свідками цих подій, важливих для нашої віри в той час, коли вони відбувалися, я дякую вам за те, що ви зробили. Виступаючи у Ватикані, Бенедикт XVI привітав різними мовами понад 3 тисячі журналістів, заявивши, що він намагатиметься, як і Іван Павло ІІ, бути відкритим для ЗМІ. Сьогодні була перша зустріч понтифіка із журналістами після його обрання минулого вівторка. Завтра відбудеться його урочиста інаугурація. Вечір пам'яті відомого українського журналіста і правозахисника Сергія Набоки відбувся у суботу у будинку вчителя. 26 квітня йому виповнилося б 50 років.
За словами народного депутата України Леся Танюка, Сергій Набока – це людина стратегічного революційного мислення, якого можна вважати сучасним українським мислителем. І директор Центру демократичної ініціативи Ілько Кучерів вважає, що Сергій Набока – це справді жива легенда. Колеги Сергія Набоки говорили про те, що Сергій був і залишається зразком справжньої журналістики.
Говорить Радіо Свобода. поміж добром і злом. Нам відведено часу з тобою, аби зігрівати цей всесвіт холодний безмірно.
Велика просьба до пана президента, щоб він зобов'язав українське радіо, українське телебачення годину в день викладати історію України.
Дуже прикрим є той факт, що Верховна Рада вже вкотре не проголосувала про включення в порядок денний звіту спеціальної слідчої комісії у справі вбивства журналістів Гонгадзе Олександрова.
Вільна трибуна слухачів свободи. Сповіді про наболіле, про радощі і тривоги і про все те, про що вони не можуть і не хочуть більше мовчати. Все це в передачі «Листи на свободу». Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі. Різке падіння американського долара в Україні викликало масу суперечливих думок. Зміцнення гривні, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, це свідчення зміцнення нової української влади. На думку юриста і політика Інни Богословської, процеси, що відбуваються останнім часом в українській економіці, в тому числі навколо гривні.
Головна проблема в тому, що влада, яку, до речі, я підтримувала під час революції, зараз всім, хто її підтримує, підсовує свиню кожен божен день, але це вже не тільки свиня, це вже ножі, які мітаються і в серце, і в печінку, і в спину.
А ось аргумент Інни Богословської не на користь того, що різке зміцнення гривні – це добре.
Коли б це було так добре, то, я думаю, була б публічна дискусія і в експертному середовищі, і в публічному громадянському середовищі, і суспільство попередили, що така добра тенденція, можна зміцнювати гривню.
З Інною Богословською не погоджується народний депутат з провладної фракції «Наша Україна» Борис Беспалий.
Я сказав би, що зараз відбувається якраз практична реалізація урядової і президентської програми «Назустріч людям». Це програма зростання доходів людей. Є серйозні проблеми, і, як бачимо, не в останню чергу вони породжені тим, що частина суспільства добросовісно, скажімо, не розуміє, інша частина чинить спротив. Але це є також логічні речі, і я думаю, що якраз кількість прихильників команди Ющенка буде зростати.
Політолог Олексій Плотніков на запитання, чи останні кроки уряду не є популістськими, відповів.
Безперечно, це є популізм, це є підготовкою до того, що все ж таки 2006 рік і уряд, і в цілому діюча влада має за мету нормально увійти у виборчий процес. Те, що головна мета і нової редакції бюджету, і в цілому діяльності уряду – це накопичити як можна більше доходів в бюджеті для того, щоб кинути їх на соціальні виплати. Причому кинути на соціальні виплати десь в кінці цього року, щоб все ж таки були можливості, щоб громадяни не забули до березня 2006 року, що такий гарний уряд, який накидав там підвищив пенсії, накидав соціальних виплат. Тобто, фактично зараз уряд вибиває гроші у підприємницьких структур тими чи іншими шляхами для того, щоб мати можливості для соціальних виплат, саме враховуючи вибори 2006 року.
А що ж наші слухачі? Більшість тих, кому я телефонував у суботу 23 квітня, відповідали приблизно так. Пане Зиновію, про які долари ви говорите? Ми їх в очі не бачимо. А щодо гривні, то міцна вона чи слабка, нам поки що однаково погано. Сподіваємося, що нова влада щось зробить для полегшення нашого життя. А це фрагмент моєї телефонної розмови у суботу 23 квітня з нашим постійним і давнім слухачем з Жовкви на Львівщині, істориком Євгеном Маїком. Пане Маїк, як, приміром, у Жовкві пересічні мешканці сприйняли оте різке падіння американського долара і, відповідно, зміцнення гривні?
Я думаю, є дві категорії людей. Переважна більшість схвально. Ті, хто не має доларів за зміцнення гривні. А ясно, ті люди, які мають значну кількість доларів, а їх є невелика кількість, я думаю, прийняли негативно. Але в цілому взагалі такого ажіотажу ніякого нема.
Пане Маїк, а взагалі-то скажіть, будь ласка, як населення сприймає оті всі нові зміни в комплексі?
Річ в тому, тому, що люди хочуть радикальних і швидких змін. Мені здається, це таке очікування швидких змін в часі такому короткому. Це є нинішній економічній ситуації досить складним. Я так от оцінюю по нашому навіть району. Для того, щоб щось зробити в районі, потрібні чи в області, чи в державі, потрібні величезні гроші. Тих грошей не вистачає. Податки фактично збільшуються, але не в дуже великій кількості. І фактично ті потреби, які вимагають час і люди, фактично на сьогоднішній день тяжко зреалізувати. Але якщо дивитися по нашому району, фактично зміни, мені здається, такому правовому, моральному, почалися. Почалися, фактично влада почала прихильно ставитися до людей, старається вивчати її проблеми, вникати.
Сказав для Радіо Свобода у суботу 23 квітня історик з Жовкви на Львівщині Євген Маєк. А зараз ваші звукові листи.
Добрий день, шановним працівникам Радіо Свобода і шановним нашим радіослухачам. Дуже прикрим є той факт, що з 19 квітня Верховна Рада вже вкотре не проголосувала про включення в порядок денний звіту спеціальної слідчої комісії у справі вбивства журналістів Гонгадзе Олександрова, якого очолює народний депутат Григорій Омельченко. Дуже дивним є і той факт, що депутатська більшість не проголосувала 100% за це. І тому в такій більшості люди сумніваються. Напрошується думка, що з цієї більшості народні депутати не хочуть, щоб люди знали правду і щоб про ці страшні злочини. І не виключається, що деякі із них мають до цього пряме відношення. Дуже незрозумілим являється той факт, і такі закони, які закручені так, щоб з цього зачарованого кола прикривання злочинів, не можна було ніколи вийти. Цим пора закінчувати і приймати нормальні закони. Люди вірять народному депутату Григорію Омельченку, який є зразком офіцерської честі, порядності, патріотизму, який працює невтомно для свого народу і з великим риском для його власного життя. І тому просять його не чекати згоди Верховної Ради, а віддати ці важливі документи для вивчення в Генеральну прокуратуру, яка ніяк не має права ними знехтувати. І повинна бути теж в цьому Генеральна прокуратура особливо зацікавлена. До побачення, з пошаною, Олена з Львівщини, дякую.
Микола Шушанні, місто Вінниця, для Радіо Свобода. Вірш на теми, які можуть бути зрозумілі виключно тим людям, які мають особисте відношення до творчості. Він називається «Лист зоряному братові». Зоряний брате мій, на землі цій від того невимовний сум, що тебе за життя не зустріну ніколи. Знаю також про те, що і ти не зустрінеш мене на планеті своїй невідомій. Вчути мене зумій, ми з тобою є вічними учнями із однієї незримо небесної школи. Після своїх смертей на планетах своїх ми на зоряну мить зустрічаємось дома. Брате, почуй мій сум, крізь міжзоряний простір далеких галактик, благаю, почуй мою тугу, мій брате, тугу самотніх душ у сиріцьких будинках без радості й натяку на розуміння, відчай самотніх дум, ще й за те, що для інших даруємо ми діаманти думки невідомих каратів. Нам не лунає туш, що чекати від тих, хто одне тільки вміє жбурляти каміння. Скільки сердець теплом, попри все розтопили ми льоду, шукаючи в холоді космосу напрямок вірний. Голос сумних наяд нам пройти допоміг на шляху, далі скільки іще невідомо. Поміж добром і злом нам відведено часу з тобою, аби зігрівати цей всесвіт холодний безмірно. Цього не знаю я, але з трепетом миті чекаю, коли ми зустрінемось дома.
Там була ниже, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille au noir.
Відомий український співак Олег Скрипка виконує пісню «Томбле неже, падає сніг» французькою мовою. На мій погляд, ця пісня, її настрій дуже лягає під вірш Миколи Шошанні, що звучав трішки раніше.
Tu ne viendras pas ce soir, mon cri, mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est plein de désespoir.
Я сподіваюся, наші слухачі знають і такого Олега Скрипку.
Ой, та й хто говоря? Знає, нехай мене питає, та й гей, ой, та й хто горя, не знає, нехай мене питає, та й гей, опа!
Ой-ой-ой, хто ж його не знає, того горя, якщо не особистого, приватного, то принаймні суспільного, громадського, як наша слухачка Антоніна. Вона дуже переймається мовою, українською мовою в Україні.
Я в боргу перед матір'ю нашого народу українською мовою. Я не завжди чисто вимовляю. Я не завжди можу правильно написати. І треба би подбати за вміле використання саме мною українського слова. Та швидкоплинність нашого життя забирає час, та заробок хліба насушного забирає сили, а придбання саме хліба забирає кошти. І залишається для опанування краси української мови лічені хвилини, сили, копійки. І відсувається на другий план те, що має бути першочерговим. Але ж вона, мова наша, вмирає. Ліна Костенко била на сполох, що в 63-му році сім'я вже ж вольна і нова, а тільки мати ледь жива, вона була б і вмерла вже не раз. Та все питає і на смертнім ложі. А де ж те слово, що його Тарас коло людей поставив на сторожі? Вона на смертнім ложі, а ми все квапимось. Будувати, піднімати економіку, підвищувати зарплати, пенсії, відслідковувати черговий день перемоги, убрати модні черевики, прийняти заморських гостей, ще. А вона лежить на смертній постелі і чекає, коли ж ми нагадаємо про свою рідну матір, мову України. Чекає на мене, чекає на тебе, на всіх нас. Чекає, коли ж ми, покинувши свою буденність, собі звемось до неї ласкою і турботою. А їй, як і кожній матері, так мало потрібно, щоб пам'ятали, щоб звертались, щоб не нав'язливо турбувались, щоб були слухняними і чемними, щоб були ми здорові, щоб берегли честь свого роду і боронили матір і рід від злих людей. І тому зараз, в часі Великого посту, коли просимо Бога, щоб відпустив нам гріхи, прошу прощення і я у матері мого народу української мови. Почуваюсь винною перед нею. Пробач, моя кохана, пробач. Бо одного зимового ранку, коли я прибула до Одеського санаторія «Сонячний», при заповненні на мене відповідних документів мені, яка давала відповіді на рідній державній мові, зробили чисто одеські зауваження. А по-чоловічески ви вмієте розговарювати? І та пані лікарка навіть була подивована, що я обурилась. Да господі, що такого я сказав? Пробач мені, моя рідна мова, що я не зуміла доказати тій жінці іншої національності, що вона образила не тільки мене. Скільки тую державу і той нарід, який живе в цій державі, образила мою матір і той рід, хлібом якого вона вигодована. Пробач українське слово мені і тим, хто повинен стати на твою оборону законом, але чомусь приймає всі закони, які тільки можливі, та навіть неможливі, тільки не закон про твій захист. А я мовчки теж спостерігаю, мовчки те терплю, хоч зневажають знову ж не тільки мене, зневажають матір народу України. Пробач, мова моя калинова, за тих депутатів, яких я обрала і які розпинаються за Україну, але розпинаються на мові окупанта, який довгі століття нищив тебе, любаненько, в твоїй хаті. Тому має сумнів у душі, чи боронить він тебе, а чи все-таки губить. А всі ж є й такі, які, користуючись твоїм словом, словом рідного народу, хочуть, як Іуда, віддати тебе на муки. І все тільки для того, щоб підлізти на вищий щабель в драбині чиновництва. Вони кожен раз, перед кожними виборами, витягають для твого катування палицю двомовності і женуть тебе, моя багастраждальна, катована мовенька на Голгофу по твоїй хресній дорозі. Пробач мені, рідненька моя, ніяк я не можу докричатись до таких морозів, Ветренків, Януковичів, Симоненків і їм подібних. Глухі ці діти твої. Але, може, зрозуміють вони, якщо дійсно діти, четверту Божу заповідь, яку необхідно дотримуватися, як, до речі, і всі 10, щоб довго жити на цій землі під назвою Україна. Даруй нам всім золоте слово українське, що ми не такі, як ті євреї, бо вони мертву мову відродили, заснувавши свою державу. А ми, навпаки, в своїй державі змертвуємо свою власну мову, винищуємо суржиком нерозумних твоїх громадян, які хочуть бути культурними, але не хочуть працювати на це. І пішли вони штокать і какать на рідне, не забуваючи при цьому поплюжити і російське. Перепрошую тебе, кристалево чисте, дзвінке українське, і за тих, хто в твою чистоту приносить бруд. Ти одна з найчистіших мов на світі, але в твоїй домівці сморід російської брутальної лайки, який не вільно згадувати серед дітей, бо то є образа не тільки моїм краянам, моїм громадянам України, але образа всім жителям планети і самого Бога. А ще хочу перепросити тебе, матінко моя, за одного із твоїх синів, гідних тебе, який стоїть на оборону твоєї честі і гідності, але, напевно, просто вже по інерції продовжує послуговуватись мовою окупанта в спілкуванні з представниками Великої Росії. Болить і мене, і тебе славетна, гідна національна мова болить, я впевнена в тому, коли на фоні вишуканої, красивої літературної мови росіянина Володимира Путіна неприродно і дико виглядає півсуржикова російська вимова українця Віктора Ющенка. Аж зустрічались президенти двох незалежних держав, представники двох націй, могутніх і гідних. Пробач мені і моєму президенту, пробач нам, моя матінко, гріх наш страшний. Нерозумні ми, діти твої. Хочу, щоб жила ти вічно, як і я, твоя дитина українка, як і мій президент українець. Жили ми всі разом в своїх дітях, внуках, правнуках і праправнуках, і прапра. Хочу, щоб у тебе просили пробачення щохвилини і щохвилини працювали на твоє відродження. Будь нам вічно жива. Багата, солов'їна, калинова, чиста і красива, чарівна і славетна мова, матір нашої держави України. Пробач нам за все, уклінно прошу, люба і рідна моя, я твоя донька, проста гуцулка з Карпат, пані Антоніна Спільна.
Невже розумним людям не зрозуміло, що століттями окупанти знищували як українську мову, так і еліту, що не могла боротися проти такого монстра? Нагадуйте кожен раз президенту, депутатам, що вони живуть в Україні і повинні спілкуватися українською. Нехай звернуть увагу на телепередачі, їхню мову. Здається, що живеш в Росії. Дякую, Михайло Збараш.
Правильно кажуть. Але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Найменший соловейко. Тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитино. Тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитино, тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитино, тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитино. Не можна покладатися тільки на солов'їв.
велика просьба до пана президента Андрієвича, щоб він, як би сказати, зобов'язав радіо, українське телебачення годину в день викладати історію України, щоб не ділили нашу державу на 2-3 кольори, бо Україна є єдина і неподільна, соборна. І вся біда в тому, що якби люди, весь народ знав історію України, звідки ми взялися, що ми робимо, яка наша ідея, то би не було того Донбасу і того Донецька, а було би щось таке єдине ціле і будувало би щось одне для всього українського народу.
Володимир Осипчук, Вінниця. Сьогодні звучать заяви Януковича та керівників колишньої влади про створення опозиції. Мене і сотні патріотів України насторожують ці заяви, бо це не та опозиція, яка є в демократичному цивілізованих країнах світу. За роки незалежності України на пострадянському просторі відсіялись атпіти українофоби, антидержавники, це ПСПУ Вітренка, всякі Слов'янські союзи і руські блоки, зубри, авантюристичні братчики Корчинського, кримінально-олігархічні партії типу регіони України та ЕСДЕКи і автономно від них закляті вороги української державності – комуністи. Ось ця братія створює опозицію до української державності, самостійності, незалежності і соборності України. Це неприпустимо, це небезпечно, і ми вимагаємо перед РНБО з Порошенком і СБУ, щоб було розглянуто цю загрозу незалежності України і цю братію відправити на смітник історії. Потрібно створити опозицію до дій президента і уряду щодо соціально-економічних напрямків розвитку України, а не антидержавницьку, як це планує Янукович. І ще, як тільки починається боротьба з матьорими бандюками, які награбували величезні статки і рвуться до влади, як вони починають волати, що їх переслідують за політичними мотивами і що це порушення демократії, вони підміняють поняття олькократії, анархії з демократією, при якій відносини між людьми регулюються законами, правом і обов'язками перед суспільством. Ось як трапилось з арештом Колесникова, за яким, як я і багато людей впевнені, що дійсно плаче тюрма, і ще такими, як Ахметов, Янукович, Брехун, Медведчук та такими пішаками, як Шуфричі. Їх потрібно добряче потрусити, що вони віддали українському народу від те, що вони в нього вкрали. І в цьому немає сумніву, і ніяких порушень демократії в цьому я не вбачаю. Отож, бандитам тюрми. Володимир Осипчук, Вінниця.
Ну що ж, дорогі слухачі, я дуже дякую вам за всі ваші листи, звукові, поштові, за те, що ви проявляєте активність до усього, що діється в Україні. Пишіть, телефонуйте нам і надалі. Наша адреса у Києві – Київ, головна пошта, поштова скринька 496, Радіо Свобода. Ми чекаємо від вас ваших звукових листів. Телефонуйте до Києва від понеділка до п'ятниці з 10 до 1 години дня за телефоном 490-2906. Зустрінуся з вами в листах на Свободу рівно за тиждень. До зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Я хотіла б просто подякувати всім слухачам Радіо Свободи за те, що вони є. Я вітаю і дякую слухачів Радіо Свобода як окрему частину нашого суспільства з громадянською позицією, з відповідальністю, з жертовністю для майбутнього України. Бо для того, щоб по-людськи переживати за рідну нашу вітчизну, щоб бути небайдужим до неї, також треба мати честь та гідність. І я вважаю, що зараз саме такі люди знаходяться перед передавачів.
Майбутнє України залежить тільки від нас. І я, як багато разів, шановні друзі, хочу персонально звернутися до мужчин. Це наших рук справа повинна бути майбутня Україна. Ми повинні засукати рукава з ранку до вечора, чесно працювати на цю країну.